Αγαθός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Είχαμε μελετήσει την πέπτην εντολή του Δεκαλόγου που εδόθηκε στον Μωυσή τον προφήτη από τον Θεό, αλλά να πούμε ακόμα μερικά πράγματα πριν πάμε στην επόμενη. Λέγει η εντολή αυτή, να σας τη θυμίσω: «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ή να εύση γέννητε και ή να μακροχρόνιος γέννη επί της γης της αγαθής, εις Κύριος ο Θεός σου δίδωσίσι». Δηλαδή, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να γίνεις μακροχρόνιος τη γη της επαγγελίας που σου δίνει ο Κύριος ο Θεός σου. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι είναι σημαντικό το ότι ο Θεός λέει πράγματα που μπορεί να θεωρηθούν αυτονόητα. Ήταν ανάγκη να μας πει ο Θεός να τιμούμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας? Δεν το καταλαβαίνουμε από μόνοι μας? Δεν το ξέρουμε? Δεν το διδάσκει η φύση μας αυτό το πράγμα? Σίγουρα. Όμως δυστυχώς πολλές φορές, παρά τα αυτά, υπάρχει μια δυσκολία και είτε δεν το καταλαβαίνουμε, είτε δεν θέλουμε να το εφαρμόσουμε, είτε βρίσκουμε χίλιες δυο άλλες δικαιολογίες για να έχουμε μια άλλου είδους σχέση με τους γονείς μας και με όλα όσα είναι γύρω μας. Και είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι η σχέση μας με τους γονείς μας παίζει μεγάλο ρόλο στην όλη ψυχική ισορροπία την οποία έχουμε. Και είπαμε ακόμα ότι είναι σημαντικό το γεγονός το ότι ο Θεός λέγει εδώ όχι απλώς να αγαπάς τους γονείς σου, που αυτό είναι το φυσικό, όχι απλώς να τους σέβεσαι ή να τους ακούεις, αλλά να τους τιμάς τους γονείς σου, να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, να τους αποδίδεις τιμή, εκτίμηση, να αποδίδεις τιμή στον πατέρα σου και στη μητέρα σου. Και βέβαια αυτή η εντολή δεν περιορίζεται μόνο στον πατέρα και στη μητέρα μας, αλλά επεκτείνεται σε όλα και σε όσους είναι γύρω μας και έχουμε μια σχέση μαζί τους. Δηλαδή, εκτός που να τιμούμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας, θέλει να πει εδώ ότι και ο πατέρας και η μητέρα πρέπει να μάθουν να τιμούν τα παιδιά τους. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα οι γονείς να ξέρουν να τιμούν τα παιδιά τους. Και όταν λέμε τιμούν, σημαίνει να λένε λόγια καλά στα παιδιά τους, να τους επαινούν όταν χρειάζεται, να τους δίδουν θάρρος όταν χρειάζεται, να εκτιμούν τις προσπάθειες που κάνουν, να μην παροργίζουν τα τέκνα τους, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, μην παροργίζετε τα τέκνα σας λέγει, και να μην τους βάζουμε και διλήμματα τα οποία είναι δύσκολα στα παιδιά μας. Γιατί όταν βάλεις ένα δίλημμα δύσκολο στον άλλον άνθρωπο και ξέρεις εκ των προτέρων ότι δεν μπορεί να το κάνει, το φέρνεις σε πολύ δύσκολη θέση που μπορεί να είναι τραυματική η τυχόν άρνησή του ή τέλος πάντων οτιδήποτε αποφασίσει να κάνει, το οποίο δεν θα είναι σύμφωνο είτε με το θέλημα του Θεού είτε μάλλον σύμφωνο με τα δικά μας θελήματα και τις προτιμήσεις μας, γιατί όταν πρόκειται περί του Θείου θελήματος εκεί βέβαια το θέμα είναι απόλυτο, αλλά όταν πρόκειται για τα δικά μας θελήματα εκεί πρέπει να είμαστε πολύ διαλλακτικοί άνθρωποι. Νομίζω ότι από το τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου πηγάζουν όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό το λέει εδώ ο Θεός και δεν λέει και τα υπόλοιπα, γιατί πηγάζουν όλα τα υπόλοιπα. Ένας άνθρωπος ο οποίος αποδίδει τιμή στον πατέρα του και στη μητέρα του, αυτός ο άνθρωπος θα αποδώσει τιμή και σωστή έτσι σχέση και εκτίμηση και σε όλους όσους είναι γύρω του. Ένας άνθρωπος έχει αρρωστημένη σχέση, είτε έχει σχέση, ας πούμε, τραυματισμένη από τους γονείς του και με τους γονείς του, τότε, όπως ξέρετε, και οι υπόλοιπες του σχέσεις έχουν στοιχεία έτσι τραυματικά. Γι' αυτό και πολλές φορές και οι ψυχολόγοι, όταν ερευνούν τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, δίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη σχέση του ανθρώπου με τους γονείς του και στην παιδική του ηλικία, ακόμα και στην εμβριακή ηλικία, και για να μην πω ακόμα και στην προεμβριακή ηλικία, πριν ακόμα υπάρξουμε. Δηλαδή, πώς ήταν οι γονείς μας πριν μας φέρουν στον κόσμο αυτόν. Εάν, ας πούμε, στην εμβριακή ηλικία, όπως ξέρετε, υφιστάμεθα κακώσεις ψυχικές από το περιβάλλον μας, η μητέρα μας βασικά, από όλα όσα είναι γύρω της, αυτά επιδρούν και στο έμβριο. Και στη συνέχεια, όταν το παιδί γεννηθεί, ακόμα περισσότερο βλέπει, αισθάνεται, ακούει πράγματα τα οποία τον τρομάζουν, τον κάνουν να αισθάνεται, ξέρω, ανασφάλεια, να αισθάνεται δυσάρεστα και αρνητικά συναισθήματα, και αυτά όλα τραυματίζουν την παιδική ψυχή. Και μπορεί ο άνθρωπος αυτός να μεγαλώσει, να φτάσει μέχρι το βαθύτατο γύρας, μέχρι τον τρόπο να πεθάνει, και να κουβαλά μέσα του αυτά τα τραύματα. Και αυτά τα τραύματα να στιγματίσουν τη ζωή του ολόκληρη και να χαράξουν το δρόμο της ζωής του ακόμα από εκείνα τα πράγματα τα οποία, τέλος πάντων, υπέστη και γεύθηκε όταν ήταν μικρός. Είπαμε ακόμα ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί, εντάξει, άνθρωποι είμαστε, μπορεί πράγματι στην πορεία της ζωής μας να υποστούμε τραυματικές εμπειρίες και από τους γονείς μας τους ιδίους, είτε θεληματικά είτε αθέλητά τους, δηλαδή μπορεί και χωρίς να το θέλουν, και συνήθως έτσι είναι. Δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι εύκολα ένας γονιός θέλει να τραυματίσει το παιδί του, ας πούμε, είτε από άγνοια, είτε από, τέλος πάντων, από αδυναμίες που έχουν και οι γονείς μας, από οτιδήποτε μπορεί να τύχουν να τραυματίσουν τα παιδιά τους. Τι γίνεται στη συνέχεια? Νομίζω, λοιπόν, ότι είναι πολύ σημαντικό το να καταφέρει ο άνθρωπος να μπει μέσα σε αυτήν την αγάπη του Θεού και να συγχωρήσει τους γονείς του. Και σας το είπα ότι έχω δει ανθρώπους μέχρι τα βαθιά γεράματά τους που κουβαλούν τραύματα από τους γονείς τους και δεν μπορούν να τους συγχωρήσουν. Δεν μπορούν να συγχωρήσουν τον πατέρα τους, τη μητέρα τους, για τον άρφετο β' λόγο, για τα γεγονότα τα οποία επέστηκαν. Χρειάζεται, λοιπόν, να συγχωρήσουν τους γονείς τους. Αν μπουν μέσα σε αυτήν τη διαδικασία της συγχώρησης, είναι το πρώτο βήμα για να θεραπευθούν και ήδη. Και μετά, σιγά σιγά, πιστεύω ότι με μια πνευματική αγωγή, την οποία μπορούν να καλλιεργήσουν τον εαυτό τους, μπορούν να βοηθήσουν, ας πούμε, τα τραύματα τα οποία υπήρξαν σε αυτήν την ηλικία, όχι μόνο να θεραπευθούν, αλλά να γίνουν και προτερήματα ακόμα. Να γίνουν ιάματα, να γίνουν θεραπευτικά. Όπως κάποιος άνθρωπος ο οποίος, επειδή επώνεσε, καταλαβαίνει τον πονεμένο, επειδή επείνασε, καταλαβαίνει τον πεινασμένο, έτσι και ένας άνθρωπος ο οποίος επέρασε στη ζωή του δυσκολίες και τραύματα και πόνους και θλίψεις, μπορεί να καταλάβει αυτούς τους ανθρώπους που υπέφεραν και μπορεί και να τους βοηθήσει ακόμα. Και μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πιο καλοί γιατροί, αφού ήδη γνωρίζουν και τα συμπτώματα και το βάρος μιας δυσκολίας ψυχικής που μπορεί να αισθανθεί ένας άνθρωπος. Εάν δε από την αγάπη πηγάσει αυτή η υπερβολή που είναι η τιμή προς τους γονείς μας, που είναι υπέρβαση ακόμα, ας πούμε, και του εαυτού μας, έτσι, το να αποδώσεις τιμή στους γονείς σου, και η τιμή αυτή πρέπει να είναι έκδηλη. Δεν είναι αρκετό, όπως είπαμε πολλές φορές, και η αγάπη μας πρέπει να είναι έκδηλη. Δηλαδή, πρέπει να είναι φανερή προς τον άλλον άνθρωπο. Δεν είναι αρκετό να αγαπάς τον άλλον έτσι μέσα στο βάθος της καρδιάς σου. Ιδιαίτερα στον κόσμο που ζούμε, ιδιαίτερα τα κοινωνικά δεδομένα που έχουμε. δεν είναι αρκετό. Αφού είμαστε κοινωνικά όντα, είμαστε άνθρωποι που κοινωνούμε ένας με τον άλλο, δεν είναι αρκετό να του πούμε «Ξέρεις, αισθάνομαι μεγάλη αγάπη για σένα». Αλλά αυτή την αγάπη, αυτή την αγάπη που αισθάνομαι, ποτέ μου δεν την εξέφρασα, ποτέ μου δεν την εφανέρωσα, ποτέ μου δεν την είπα. Θα σου πει κι ο άλλος, χαίρομαι πολύ, εντάξει, και πώς την αισθάνεσαι, τι έχω εγώ να, ας πούμε, να κερδίσω με την καλή έννοια, ας πούμε, ή να αισθανθώ από αυτό που αισθάνεσαι εσύ, το οποίο έχεις κλειδαμπαρωμένο μέσα στη ψυχή σου και δεν το βγάζεις έξω. Και προς τους γονείς μας, λοιπόν, πρέπει να είναι έκδηλη η τιμή προς αυτούς, έκδηλη. Να ψάχνουμε, ιδιαίτερα όσο μεγαλώνουν οι γονείς μας. Και ξέρετε, σας το λέω από τη μικρή μου πείρα, ότι όσο μεγαλώνουμε εμείς οι γέροι, γινόμαστε παιδιά πάλι. Ξαναγινόμαστε παιδιά, αυτό ξεκουτιάζομαι και ένα διάστημα και γινόμαστε έφηβοι δυστυχώς. Και κάνουμε πελάρες. Αλλά μετά την εφηβική ηλικία, φαίνεται πάμε στην πιο κάτω ηλικία, που γινόμαστε βρέφοι. Με όλα τα ενδύματα του βρέφους και τα υπολείπα. Με ό,τι φορεί ένα βρέφος. Και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι είναι η ζωή. Κύκλος. Έχω λοιπόν την ανάγκη να εκδηλώνω με την αγάπη μας. Και καταλαβαίνω ότι πολλές φορές που λέω στους, στα νέα παιδιά, και εγώ το αισθανόμουν όταν ήμουν νεαρός. Βέβαια, έζησα τα πολλά μου χρόνια μακριά από τους γονείς μου, λόγω ότι ήμουν στο Άγιον Όρος. Λέω στα παιδιά, ξέρω εγώ, να τις εκδηλώνεις την αγάπη σου, ας πούμε, στον πατέρα σου, στη μητέρα σου. Δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δύσκολα, δύσκολα να μπορέσεις να πείσεις ένα παιδί να πάει στην παπά του, στη μάμα του, να τους πει ότι τους αγαπά, ότι τους εκτιμά, να τους πει έναν καλό λόγο. Ενώ σε έναν ξένον άνθρωπο, ευκολότερα εκδηλώνομαι τη στοργή μας και την αγάπη μας. Στους γονείς μας πιο δύσκολα. Γιατί άραγε? Ξέρω εγώ, ντρεπόμαστε, έχουμε εγωισμό, νομίζουμε να μας περιπέξουν. Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι όμως, πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε και πρέπει γενικά να μάθουμε να έχουμε έκδηλη αγάπη στους ανθρώπους. Γιατί αυτό είναι και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα και μέσα στο γάμο. Το οποίο συνήθως το παθαίνουν οι άντρες αυτό το πράγμα. Έχουν αγάπη προς τις γυναίκες τους, αλλά μια αγάπη κοφάλαλη. Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει, ούτε ακούει. Άνοιξε βρε το στόμα σου, πες μια κουβέντα, ας πούμε, του άλλου ανθρώπου. Πες του μια κουβέντα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Μάντα μου να πούμε, αφού τα είπαμε τόσες φορές, τα ξέρουμε, τα αγαπούμε τους, εντάξει. Δουλεύουμε όλη μέρα για λότους, κουραζέρες παίρνομεντες, φουστάνια αγοράζει, καρτανέσει. Τι άλλο θέλει στον κόσμο? Να όμως που θέλουν και κάτι άλλα πράγματα εκτός από όλα αυτά που νομίζουμε τα δίνουμε. Η έκδηλη αγάπη είναι σημαντική και στα παιδιά μας το ίδιο, και στα παιδιά μας. Και σας το είπα, αυτό ίσως πρέπει κάποιος κοινωνιολόγος να το ερευνήσει, να δει γιατί εμείς στην Κύπρο δεν έχουμε έκδηλη αγάπη. Είμαστε συγκρατημένοι στην... έτσι νομίζω εγώ, μπορεί να έχω λάθος. Είμαστε συγκρατημένοι έτσι στην κουλτούρα μας μέσα, ας πούμε, στο να εκδηλώνουμε τα συναισθήματά μας. Τα εκδηλώνουμε όταν πιούμε. Έχει ανθρώπους που πίνουν για να εκδηλωθούν. Πίνουν 5-6 ποτηράκια κρασί και μετά ανοίγει το στόμα τους. Κάτι είναι και αυτό. Όσπου είναι 5-6 και δεν γίνονται από ποτηράκια μπουκάλια. Αλλά έχει όμως άλλους τόπους που είναι πραγματικά εύκολοι στο να λένε καλά λόγια, γλυκά λόγια, τρυφερά λόγια, ας πούμε, στα παιδιά τους, ο ένας με τον άλλο. Και σας είπα, έχω γνωρίσει έτσι ανθρώπους που κατάγονται από διάφορα μέρη της Ελλάδος, που όταν τους ακούς πώς μιλούν στα παιδιά τους, αυτοί οι άνθρωποι, ή τα παιδιά στους γονείς τους, πραγματικά χαίρεσαι, λες, εγώ δεν μίλησα ποτέ μου έτσι στις γονείς μου, της μάνας μου, του πατέρα μου, ούτε αυτοί εμένα. Είμαστε πιο σφιχτοί, πιο λακωνικοί, ξέρω εγώ, πιο... Δεν ξέρω για ποιο λόγο το πάθαμε αυτό το πράγμα. Ίσως το δώσαμε βάρος σε άλλα πράγματα. Ποιος ξέρει. Όμως πρέπει να το καλλιεργήσουμε, γιατί η εποχή μας, ιδιαίτερα σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι μια εποχή που έχει έτσι δυσκολίες ψυχικές και έχει ανάγκη ο άνθρωπος να ακούει λόγια καλά, λόγια ωφέλιμα. Και ξέρετε, οι πατέρες της Εκκλησίας έδιναν μεγάλη προσοχή στο πώς μιλάς και συμπεριφέρεσαι στον άλλον άνθρωπο, πολύ δε περισσότερο στους οικείους σου. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι αν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κουμαντάρει το σπίτι του ή της του ιδίου οίκου ου προείσταται, λέει ο Απόστολος Παύλος, την πίστην ήρνηται και έστειν απίστου χείρο. Κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να κουμαντάρει το σπίτι του, αυτός ο άνθρωπος έχει αρνηθεί την πίστη του και είναι χειρότερος και από τον άπιστο. Δεν μπορεί να κουμαντάρει στο σπίτι σου, τη γυναίκα σου, τα μωρά σου, το περιβάλλον σου, τους οικείους σου. Σημαίνει κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε. Κάτι δεν πάει καλά. Είναι σαν ένας καραβοκύρης που... Ξέρετε ένα ανέκδοτο που είπανε κάποτε, τώρα πέρασα σας το πω. Στην Ιουγκοσλαβία, την πάλι από την Ιουγκοσλαβία, εγώ όταν σπούδαζα στο πανεπιστήμιο, ήταν ο Τίτο, ο στρατάρχης Τίτο. Λοιπόν, ήταν ο Τίτο και είχαμε κάμπους στους συμφοιτές μας, τους Ιουγκοσλάβους. Έλεγαν λοιπόν ένα ανέκδοτο αυτοί. Έλεγαν ότι λόγω του καθεστώτος που υπήρχε προπαγάνδα στο σχολείο υπέρ του κράτους, υπέρ του καθεστώτος. Και πήγαινε η πειθωρήτρια και αντί να κοιτάξει τα μαθήματα έλεγε, ας πούμε, τι γνώμη έχετε για την Ιουγκοσλαβία σήμερα. Είπε ο Τωτός ότι η Ιουγκοσλαβία είναι ένα μεγάλο υπεροκειάνιο πλοίο που ταξιδεύει μέσα στη θάλασσα, που έχει μεγάλα κύματα, που παλεύει με τα κύματα, αλλά ο στρατάρχης Τίτο είναι στο τιμόνι. Α, πολύ ωραίο παράδειγμα. Πολύ ωραίο. Αύριο που να έρθει η πειθωρήτρια, έπαιρνε η διευθύντρια, η καθηγήτρια, να το πει. Να το πει. Ήρθε την άλλη μέρα η πειθωρήτρια από το κράτος, πάνε στην τάξη, ποιος θα μας πει τη γνώμη του για την Ιουγκοσλαβία, πώς είναι η Ιουγκοσλαβία. Η τότε Ιουγκοσλαβία, σήμερα δεν είμαι τίποτα από αυτή. Είπε ο μικρός ο Τότος ότι η Ιουγκοσλαβία είναι ένα μεγάλο καράβι, υπεροκειάνιο που πλέει μέσα στον ωκεανό, που έχει μεγάλα κύματα, που έχει φουρτούνες, που έχει θαλασσοταραχές, αλλά στο τιμόνι είναι ο στρατάρχης Τίτο. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, λέει η πειθωρήτρια. Οι επιβάτες που είναι? Οι επιβάτες, λέει, έχουν το κεφάλι έξω του παράθυρο και κάνουν μετό. Είπε ο Τωτός στη συνέχεια. Λοιπόν, έτσι λοιπόν και σε ένα σπίτι, εάν αυτός που κουβαντάρει το σπίτι, ας πούμε, έτσι, δεν τα καταφέρνει και ναι μεν κουμαντάρει το σπίτι, αλλά όλοι έχουν το κεφάλι τους έξω από το σπίτι και κάνουν μετό από την αυτή που τους έχει πιάσει, σημαίνει κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να θεωρηθεί, ας πούμε, όριμος πνευματικά άνθρωπος. Και οι κανόνες της Εκκλησίας λένε ότι εάν ένας άνθρωπος, η σύζυγος του, τα παιδιά του είναι αιρετικοί ή, ξέρω εγώ, έχουν αρνηθεί την πίστη τους, δεν μπορεί να γίνει ιερέας. Γιατί λέει, αν το σπίτι του δεν το κουμαντάρει και δεν το διευθύνει και δεν μπορεί να βοηθήσει, τότε πώς θα βοηθήσει την Εκκλησία του Θεού? Και δεν μπορεί να γίνει ιερέας. Το θεωρούν κόλλημα ιεροσύνης. Δηλαδή, αυτή η σχέση μας με τους γονείς μας πιάνει όλες τις εκφάσεις της ζωής μας. Και οι πατέρες έδιναν μεγάλη σημασία σε αυτό και από εδώ αξιολογούσαν και πολλά άλλα πράγματα. Και παρόλο που ήταν στην έρημο, ξέρετε, για να διαβάσετε ασκητικά βιβλία όπως το Αβάης Άκτου Σύρου, που θεωρείται το πιο ασκητικό και σεχαστικό βιβλίο, το πιο έτσι περιεκτικό βιβλίο ασκητικό, θα δείτε τι ωραίες οδηγίες έχει μέσα, πάρα πολύ ωραίες οδηγίες για το πώς πρέπει ένας ερημίτης, ένας ασκητής που μένει μόνος του μέσα στα βάθη της ερήμου, να υποδέχεται, να συμπεριφέρεται, να μιλά και να δέχεται τον άλλον άνθρωπο. Λέει, ας πούμε, κάπου ο Αβάης Άκτου ότι όταν έρθει κάποιος, λέει, να σε επισκεφθεί, αδερφός, εννοείται, ασκητής, άλλος ασκητής, ερημίτης, αφού δεν είχαν άλλους επισκέπτες οι άνθρωποι, τίμησον αυτόν υπέρ την δύναμη αυτού, λέει. Να τον τιμήσεις παραπάνω από την αξία του και να του πνείς τα πόδια του και να του προσφέρεις οτιδήποτε έχεις με αγάπη και άνεση. Να μην τον εκβιάσεις σε τίποτε, ούτε και στο φαγητό. Του προτείνεις μια και δυο και τρεις φορές, εάν δεις ότι δεν θέλει, μην τον εκβιάζεις. να τον κάνεις να αισθανθεί άνετα. Να μην, να φροντίσεις, λέει, να μην χασμουριστείς μπροστά του. Ούτε να δείξεις σημεία ότι είσαι κουρασμένος ή ότι ευαρέθηκες ή ξέρω εγώ δυσανασχέτησες με την παρουσία του. Αλλά να του πεις λόγους επενετικούς, λόγους καλούς, να του πεις λόγους γλυκούς, να του πεις λόγια τιμητικά υπέρ την δύναμή του αυτού, δηλαδή παραπάνω από την αξία του. Έτσι οφείλεις να βλέπεις κάθε άνθρωπο, γιατί στον κάθε άνθρωπο οφείλεις να βλέπεις την εικόνα του Θεού. Και λέει ένας άλλος αβάς, ο ασκητής, ο Βαπαμβό, ότι είδες, λέει, τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεό σου. Στον κάθε άνθρωπο πρέπει να βλέπεις την εικόνα του Θεού, τον ίδιο τον Θεό. Εάν αυτό το καταφέρεις και αποδώσεις τιμή σε αυτούς τους ανθρώπους, τότε αυτή η τιμή τελικά δεν είναι ότι τιμάται ο άλλος, εσύ τιμάσαι. Εσύ χαίρεσαι και βγαίνεις, σπάζει αυτό το καβούκι σου, ας πούμε, και αυτά τα κόμπλεξ όλα τα οποία μας δέρνουν δυστυχώς, και κάτι μικρότητες που μας χαρακτηρίζουν ώρες-ώρες, κάτι μικρότητες φοβερές, διαλύονται, γιατί όταν ο άνθρωπος δίδεται στον άλλον άνθρωπο, όταν ο άλλος άνθρωπος παραδίδει την θέση του, ας πούμε, και την τιμή του και όλα στα χέρια του άλλου ανθρώπου, τότε παραδόξως, ενώ έπρεπε να αισθάνεται ότι μειώνεται ή ότι ζημιώνεται ή ότι, ξέρω εγώ, αισθάνεται στριμωγμένος, αισθάνεται πολύ άνετα και πολύ ελεύθερος. Όσο πιο πολύ τιμάς τον αδελφό σου, τόσο πιο πολύ απελευθερώνεσαι και γίνεσαι εσύ τελειότερος. Ενώ όσο πιο πολύ θέλεις να τιμηθείς εσύ από τους άλλους, τόσο πιο πολύ ταλαιπωρείσαι, τόσο πιο πολύ κουράζεσαι, και βέβαια στο τέλος δεν θα απολαύσεις αυτό που έχεις, γιατί η πραγματικότητα πολλές φορές είναι πολύ διαφορετική. Και αυτό όχι μόνο προς τους γονείς μας, και προς τα παιδιά μας. Και οι γονείς πρέπει να μάθουν να τιμούν τα παιδιά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε να επενούμε τα παιδιά μας. Καμιά φορά λέμε, μα αν επενέσω, ξέρω εγώ, τη γυναίκα μου ή το παιδί μου ή τον φίλο μου, θα τον πια υπερηφάνεια. Έχουμε και την έννοια τους έστω πελάσσονες πια υπερηφάνεια. Εμάς μας βολοδέρνει η υπερηφάνεια, μέρα νύχτα δεν μας πιάνει η έννοια του εαυτού μας και σκεφτούμαστε τον άλλον άνθρωπο. Βρε, εσύ πες τον λόγο των καλών για τον άλλο, μίλα γλυκά και καλά, καλά και πάμε σου και πελάρες, ας πούμε, του άλλου ανθρώπου. Ότι πεις, ξέρω εγώ, ότι είσαι αειδόνιν, ας πούμε, ενώ είναι παράφωνος. Εντάξει, πει και πράγματα λογικά, τα οποία μεν τον βγάλεις και πελών, ας πούμε, να έχεις κάποια όρια μέσα στη λογική. Αλλά το να φοβάσαι ότι τα είχαν του πόλο για καλά να το ρίξουν στην υπερηφάνεια, αυτό δεν είναι, ας πούμε, δεν έχει μια αρχοντιά, ας πούμε, προς τον άλλο. Σαν να λέει στο άλλο, ξέρεις, να σώσω μια λαιμοσύνη, θα σου δώσω 5 ευρώ, διότι μήπως είσαι πια φιλαργυρία, θα σου δώσω ένα. Εσύ όμως που έχεις 500 μέσα στην τσέπη σου, δεν αγωνιάζει μήπως σε πια εσένα είναι η φιλαργυρία. Αλλά διαρωτάσαι ο άλλος να μην γίνει φιλάργυρος. Ακούεις κάτι εκατομμυριούχους που λέει, εγώ δίδω με μέτρο, διότι μπορεί να τους βλάψουν τα λεφτά, να τους δώσουν πολλά. Εσύ που έχεις τράπεζες γεμάτες, δεν μπορεί να γίνει με σένα. Εσένα είσαι βλάφτου. Ή πήρες κανένα χάπι αντιβιωτικών κατά των λεφτών και είσαι υγιέστατος. Λοιπόν, δεν πρέπει να ανησυχούμε για την υγεία των άλλων. Ο αδελφός μας είναι υγιής. Μια φορά είχε στο Άγιον Όρος έναν ιερέα, ένα ιερομόναχο, ο οποίος έλεγε στη Θεία Λειτουργία, «Ο Θεός ηλάσθητη ημίν της αμαρτωλής». Έλεγε έτσι εκεί που συλλειτουργούσαμε, δηλαδή, «Θεέ μου, λυπήθουμε σε εμάς τους αμαρτωλούς», στα απόδοση στα ελληνικά. Ένας γέροντας, ωραίος, έτσι σοβαρός, λέει, «Άκουσε, πάτερ μου, εδώ μέσα ο μόνος αμαρτωλός εσύ είσαι. Εμάς δεν πρέπει να μας θεωρείς αμαρτωλούς. Και όταν λειτουργούμε, ο μόνος αμαρτωλός εγώ είμαι, όχι ο άλλος άνθρωπος. Μπορείς, λοιπόν, να παρακαλείς το Θεό μας συγχωρείς εμάς τους αμαρτωλούς. Εντάξει, όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά η αίσθηση ότι, κοίταξε, λυπήθουμε όλους εμάς τους αμαρτωλούς, σαν να λέμε στους πολλούς ο χάρος εγκλητής. Δηλαδή, αφού είναι και άλλοι σαν εμένα, εντάξει, είναι και χάθηκε ο κόσμος. Όπως τώρα με την οικονομική κρίση, πού είμαστε, πού κάτω, ας πούμε. Λες, αφού όλοι είμαστε βουλιαγμένοι, εντάξει, ας πάμε όλοι. Ενώ όταν ο άνθρωπος πει, κοίταξε, αν έχει έναν άρρωστο, εγώ είμαι. Και αν έχει έναν που χάνεται και απόλυται και είναι τρισάθλιος και αρχιταλέπορος, είμαι εγώ, δεν είναι ο άλλος. Και αν έχει έναν που χρειάζεται θεραπεία, είμαι εγώ, όχι ο άλλος. Ο άλλος είναι υγιής, ο άλλος είναι στη θέση που πρέπει να είναι. Δεν έχω εγώ λόγων περί του άλλου ανθρώπου. Ούτε είμαι εγώ αυτός που θα τον διορθώσω ή θα τον θεραπεύσω ή θα μεσητεύσω για αυτόν. Έτσι αποκτά σωστό φρόνημα. Και τιμά των αδελφών του άφοβα. Δεν φοβάται, δεν αισθάνεται ούτε ότι κινδυνεύει ο ίδιος, ούτε ότι κινδυνεύει ο άλλος άνθρωπος με το να του πω έναν λόγο καλό ή να αφήσω τον άλλο να πάει στη θέση μου ή τέλος πάντων να κάνω κάτι που να τιμήσω τον αδελφό μου. Δεν παθαίνει τίποτα. Έχω με την αίσθηση ότι μα αν υποχωρήσω θα είμαι θύμα, θα είμαι, ξέρω εγώ, θα με χειρίζονται και να με χρησιμοποιούν μετά οι άλλοι άνθρωποι και να με εκμεταλλεύονται. Δεν σε εκμεταλλεύεται κανένας. Όταν είσαι υγιής άνθρωπος και με αρχοντιά, ας πούμε, αφήσει τον άλλον να κάνει εκείνο που θέλει, δεν σε εκμεταλλεύεται κανένας. Και αν νομίζει ότι σε εκμεταλλεύτηκε, τον εαυτόν του είναι που άδικα. Έτσι θυμάστε και το ωραίο το περιστατικό στο Γεροντικό που είπαν σε έναν αβά που πήγε κάποιος που του έβγαλε όλα τα χορταρικά που είχε. Του κάψε και τα σπαρτά του. Είχε ένα χωραφάκι που έσπαιρνε και είχε λίγα λάχανα εκεί. Πήγε κάποιος από φθόνον ή από κακία και του τα κάψε όλα. Που εσήμενε ότι όλο τον χρόνο αυτός θα είχε πείνα. Αφού ήταν μέσα στην έρημο, από εκεί θα ζούσε, από το μικρό κήπο που είχε. Του λέει, αλίμονο σε σένα Αβάγγελάσια, ο Έσια Αβάγγελάσια, τι έπαθες, κάψα σου τα πράγματα σου. Λέει, αλίμονο σε μένα, αλίμονο σε αυτόν που το έκαμε. Εγώ τι έχω να χάσω. Ο Θεός θα με διαθρέψει. Αλίμονο όμως αυτόν που το έκαμε αυτό το πράγμα, αυτός είναι αξιολύπητος, όχι εγώ που το έπαθα. Δηλαδή, πες και κάποιος άνθρωπος τροποντινά εκμεταλλεύεται, ας πούμε, εντός εισαγωγικών την δική σου έτσι γλυκύτητα, τη δική σου ας πούμε παραχώρηση. Δεν βλάφτεσαι. Αν το εκμεταλλεύεται, βλάφτεται ο ίδιος. Αν δεν το αξιοποιεί σωστά, δικό του πρόβλημα. Αλλά εσύ δεν παθαίνεις τίποτα με το τιμή στον αδελφό σου. Και συνήθως, όταν έχουμε έτσι υγιείς στάσεις απέναντι στους άλλους ανθρώπους, τίποτα δεν παθαίνουμε. Μάλλον βοηθούμε και τους άλλους να γίνονται υγιείς και σωστοί απέναντί μας. Είπαμε την προηγούμενη φορά ότι αυτή η τιμή προς τον πατέρα και προς τα παιδιά μας και προς τους συζύγους μας πρέπει να διαχέεται και προς όλα όσα είναι γύρω μας. Πρέπει να τιμούμε τα πάντα. Τα πάντα να τιμούμε. Πρέπει ο άνθρωπος δηλαδή να εκτιμά τα πάντα. Έτσι, να εκτιμά το περιβάλλον του, τη φύση, το χρόνο. Το χρόνο. Εγώ για πρώτη φορά άκουσα περί χρόνου ότι ο χρόνος είναι τόσο σημαντικό πράγμα όταν πήγα στο Άγιον Όρος. Και άκουγα τον γέροντα μας που έλεγε μη χάνετε χρόνο. Και λέω, κύριε Λέσου, έχω τόσο χρόνο εδώ μέσα. Και γιατί μη χάνουμε χρόνο, σαν πως κλαίνουν τα παιδιά μας, για πρέπει να βγάλουμε το μεροκάματο μας. Είμαστε μέσα στην έρημο. Χρόνο όσο θέλαμε. Χρόνο, όχι αστεία. Χρόνο πολύ. Μη χάνετε χρόνο, λέμε. Μη χάνετε χρόνο. Στην αρχή μου έκανε εντύπωση αυτή η αίσθηση των πατέρων ότι μη χάνεις το χρόνο σου. Να εκτιμάς το χρόνο σου. Να εκτιμάς και το τελευταίο λεπτό, να το εκτιμάς με την έννοια ότι να το ευχαρισκέσαι, έτσι να το ευχαρισκέσαι, να το χαίρεσαι, να το αναφέρεις εις τον Θεό ως δοξολογία, ως ευχαριστία. Όχι να ξαπλώνεις και αμίξεις να μου να κάνεις και να θέλεις να σκοτώσεις το χρόνο σου. Σκοτώνοντας το χρόνο σου, σκοτώνεις τον εαυτό σου. Ενώ εκτιμώντας το χρόνο, και μάλιστα ο γέροντας μας έλεγε ότι ο Θεός θα μας κρίνει και περί του χρόνου ακόμα τον οποίο χάνομαι, γιατί σημαίνει ότι δεν τον εκτιμάς τον χρόνο σου που έχεις. Εκτιμώντας τον χρόνο και αξιοποιώντας τον χρόνο σου και κάνοντας τον χρόνο σου ας πούμε όμορφο και ωραίο, τότε γίνεται και η ζωή σου όμορφη και ωραία. Και αν η ζωή σου είναι όμορφη και ωραία, τότε και η συμπεριφορά σου και οι σχέσεις σου και τα λόγια σου και εκείνα είναι όμορφα και ωραία. Ο χρόνος, το περιβάλλον, τα πράγματά μας, τα οποία έχουμε, τα πράγματά μας, τα οποία δυστυχώς, τουλάχιστον δεν ξέρω οι σημερινοί τα παιδιά, αλλά εγώ όταν ήμουν παιδί, όταν ήμουν έφηβος, ίσως επειδή είχαμε μια άνεση, δεν μας ενδιέφερε, ξέρω εγώ, να πετάσουμε και κάμποσα πράγματα. Δεν μ' άρεσε, ξέρω εγώ, Ευαρκούμε μια μπέννα, ανεπετάσσα τη. Πόσο ήθελα να γράφουμε μια μπέννα. Και είχα μανία με τις πέννες, πολλά μεγάλη μανία, η οποία διαρκώς με ταλαιπωρεί μέχρι σήμερα. Το σεφτάλεμε και να τον πέννες μέσα. Βέβαια, όχι πέννες Πάρκερ και τέτοια. Κάτι τέτοιες αυτές που είναι του ενός ευρού. Αλλά τέλος πάντων, πώς τα καταφέρνω και μαζεύω ένα σωρό μέσα, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά ο γέροντας ήταν αυστηρός. Αν τελειώσει η πέννα σου, τα τελειώσα, μην γράφει άλλο. Αν το φκάρει να δεις ότι άσπρε είναι το σωλήνα, αν τη βάλει και στη λάμπα να βράσει, μήπως είσαι ακόμα λίγο μέσα. Ναι, μήπως είσαι ακόμα λίγο μέσα, βράψει ακόμα λίγο, και ύστερα να πετάξει. Και ύστερα να φέρει την παλιά, να πιάσει καινούρια. Όχι επειδή ατσιγκούνει, δεν ατσιγκούνει άνθρωπο, ήταν πολύ ελεήμον άνθρωπο. Ελεήμον δηλαδή μέχρι που επικίνδυνα ελεήμον, διότι συμμαζεύαμε το, κοντεύει να μα χαρίσει και εμά του ίδιου. Δεξιά-αριστερά. Μόνο εμάς είναι πούλησε. Τα άλλα όλα διέντεντα. Αλλά ήθελα να χτιμούν τα πάντα. Εβάζαμε λάδι στο φαγητό μας. Και έτρεχε εκεί που την μπουκάλα του λαθιού, ξέρετε μια σταγόνα πάει κάτω συνήθως. Μάζεψε τη με το ψωμί σου και φάτη. Ή πάρτη με το χέρι σου ή βάρτε το πιάτο σου. Ή βάρτε το στόμα σου. Να μην πάει χαμένη την κουταλιά το λάδι. Τι κουταλιά, σταγόνα. Καλά χαρά στο πράγμα. Μια σταγόνα λάδι. Τι έγινε. Όχι, πρέπει να μάθεις να χτιμάς αυτό το πράγμα. Βέβαια, μετά που μαζεύαμε ελιές, καταλάβαμε ότι είναι σταγόνα είναι 7 ελιές. 7 ελιές αγιορείτικες. Που 7 ελιές μπορείς να πιάσεις μέσα σου για να τις συνάξεις, μες στα βράχια και μες στο χειμώνα. Αλλά και μετά, ναι, και μετά που είδαμε τη σύνδεση, μια ντομάτα. Έτσι. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, άνοια το τάσπιν που λέμε στην Κύπρο, και πέρασε στο μάτι και την μαρέσκα. Μετά που είδα ότι μια ντομάτα θέλει 7-8 μήνες να γίνει. Από τόσα μικρά που τα πιάναμε εκεί, που τα φυτεύαμε να γίνουν, που τα φυτέψεις, να τα ποτίσεις, να τα κάνεις και να καρτερά να έρθει ο τέλος Ιουνίου να ψηθεί εκείνη η ντομάτα να την κόψεις, που άρκεψες που το Δεκέμβρη να την περιποιείσαι, τότε σημαίνει ότι έχεις μια άλλη εκτίμηση των πραγμάτων και των αντικειμένων. Και των αντικειμένων πρέπει να μάθεις να εκτιμάς και αυτά τα οποία έχεις. Το παραμικρό, το πιο μικρό πράγμα, να το φυλάτεις, να το περιποιείσαι. Το να είναι ο άνθρωπος έτσι άτσαλος και απρόσεκτος και να μην εκτιμά τα πράγματα που έχει και να τα πετάσει και να τα καταστρέφει και να είναι ανέστητα, ας πούμε, διακείμενος προς τα πράγματα του, όχι να τα λατρεύει και να είναι φιλάργυρος, αλλά να τα τιμά. Εάν είναι λοιπόν άτσαλος, σημαίνει ότι μέσα στη ψυχή του αυτού του ανθρώπου υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν λειτουργούν σωστά, δεν λειτουργούν όμορφα. Γι' αυτό ξέρετε, ένα ιδίωμα των Αγίων ανθρώπων, τουλάχιστον όλους αυτούς που είδαμε και γνωρίσαμε, ήταν αυτή η προσοχή στα πάντα. Εγώ θυμάμαι όταν πρωτοπήγα στο Γέροντα το 1970, ήταν που ήταν τότε, 76, 77. 77 μου γόρασε ένα ρολόι, ξυπνητήρι. Τότε βγήκαν για πρώτη φορά τα ρολόγια με την μπαταρία. Πόσα χρόνια έχει τώρα. Με γόρασε ένα τέτοιο και μου το έφερε. Γιατί είχα τα ρολόγια που ήταν τα άλλα που τα κουρτίζαμε. Εν υπήρχα μέχρι τότε, δεν είχαμε δει τουλάχιστον μπαταρία. Μπορεί να πάρει αυτό το ρολόι με την μπαταρία και να το φυλάξεις μέσα στο κουτί του, να μην το βγάλεις ποτέ από το κουτί του. Έχει τόσα χρόνια. Το έχω μέσα στο κουτί εκείνο που μου είπε ο γέροντας από τότε και δεν χάλασε. Άλλα ρολόγια που αγοράζω κατά καιρούς και έχω εδώ στη Μητρόπολη, αυτό το έχω στο μοναστήρι, σπάζουν, παίρνουν 4-5 χρόνια, σπάζουν. Εκείνο έχει τόσα χρόνια από το 76. Ποιος ξέρει μαθηματικά πόσα, 30, 35. Εγώ είναι να πεθάνω και το ρολόι είναι να δουλεύει. Πώς δεν το χρησιμοποιώ. Το πάτησε και το μουλάρι 2-3 φορές το ρολόι εκείνο. Έπεσε μου και μέσα στη θάλασσα μια φορά. Διότι το είχα μέσα στον τορβά μου, μέσα στο ταγάρι μου πάντοτε. Διότι εκεί που πήγαινα δεξιά-αριστερά ήταν το ξυπνητήρι μου. Έκλεια το κουτί και έβαλα το μέσα. Αν το δείτε, εκεί που το πατάς για να σβήσει και να ανέβει, έχει κάνει και ένα λάκκο πάνω κάτω που το έκανα. Τόσο πολύ χρησιμοποιημένο είναι. Μέχρι σήμερα δεν χάλασε. Και ο γέροντας ήταν πάρα πολύ προσεκτικός άνθρωπος, προσεκτικότατος, άνθρωπος, σε οτιδήποτε χρησιμοποιούσε, ούτε ανεχόταν να περιφρονήσεις οτιδήποτε, ας πούμε, είχε στα χέρια σου, τα ρούχα σου, τα πράγματα σου, το θεωρούσε περιφρόνηση. Η περιφρόνηση προς εσύ, λέει ο Άγιος Θεοδωρός Στουδίτης, έρει την ευλογία του Θεού από πάνω σου. Για να σε ευλογήσει ο Θεός ακόμα και σε τελικά πράγματα, πρέπει να μάθεις να τα τιμάς και εκείνα. Όπως το φαγητό σου, όπως τα εργαλεία σου, όπως το σπίτι σου, όπως οτιδήποτε έχεις. Εάν δεν το τιμάς, θα επιτρέψει ο Θεός να το στερηθείς κάποια ώρα και να μην το έχεις, για να καταλάβεις πόσο σημαντικό πράγμα είναι. Εάν το τιμάς, τότε όλα αποκτούν μια ομορφιά. Οτιδήποτε έχεις είναι σημαντικό, είναι όμορφο, είναι ωραίο. Μπορεί να είναι πολύ απλοϊκό, μπορεί να είναι πολύ φτηνό, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία. Έχει τη σημασία αν το έχει το πράγμα. Ένας όμως που, ξέρω εγώ, περιφρονεί τα πράγματα αυτά, παθαίνει όπως εκείνος που παθαίνει ανορεξία και βλέπεις ό,τι φαγητό και να του δείξεις δεν του συγκινεί τίποτα. Δεν ανοίγει η όρεξή του με τίποτε. Έχει πάθει ανορεξία, δεν το συγκινεί τίποτα. Κάμε το καλύτερο φαΐ και φέρτε το, αηδία θα αισθανθεί. Το ίδιο πράγμα θα αισθανθεί και ο άνθρωπος ο οποίος δεν εκτιμά τα πράγματά του. Εάν ό,τι θέλει το έχει, εάν ό,τι θέλει το αποκτά, εάν ξέρω εγώ έχει όλες τις μάρκες και όλα τα πράγματα τα οποία μπορεί να αποκτήσει. Ποιος με έλεγε μια πριν λίγο καιρό, ένα που κάμε σου λέει 6.000 ευρώ. Χαρά στην αναισθησία. 6.000 ευρώ για μου, τι έχει παραπάνω από έναν άλλο που είναι 50 ευρώ, ξέρω πόσα πάνω τώρα είναι, ξέρω κιόλας, 10-20. Τι διαφορά αν έχει. Αλλά βλέπετε, το ότι δεν εκτιμά κανείς το μικρό, δεν εκτιμά και το μεγάλο ύστερα, και βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους συνήθως παθαίνουν αυτή την πνευματική ανορεξία που τους είναι όλα μάταια, όλα άχερα. Δεν έχουν καμιά ουσία, καμιά γεύση, καμιά προκοπή. Και μετά αυτοί οι άνθρωποι και ο άνθρωπος γενικά που έχει αυτή την κατάσταση μέσα του που δεν τιμά τίποτα, κουράζεται, ό,τι και, όποιον και να δει δεν χαίρεται μαζί του, ό,τι και αν κάνει στη ζωή του του φαίνονται μάτια, γενικά τον πιάνει μια έτσι φοβερή κατασληπτική κατάσταση, ας πούμε, η οποία δεν είναι τόσο βιολογικής προελεύσεως, αλλά κυρίως ψυχική, πνευματική, και τίποτα γύρω του δεν έχει πλέον κανένα νόημα. Όπως κάποιος που χάνει και την οσμή του, του δίνει να μυριστεί ένα λουλούδι, δεν μυρίζει, σαν τα λουλούδια του πώς λέγονται αυτά τα αθωπολία, που κάτι λουλούδια που αντί να μυρίζουν βρωμού. Δεν έχουν νόημα. Παλιά κόβες ένα τραντάφυλλο μας χωμοβολούσε, ένα γαρίφαλο μύριζε ο τόπος. Τώρα στεφάνια, γαρίφαλα, πράγματα αυτά, πάντα τα μυρίζεις, τίποτα. Δεν έχει τίποτα, χάνεις την αίσθηση. Είναι λοιπόν σημαντικό, παιδιά, αυτή η εντολή του Θεού για όλα, για οτιδήποτε έχουμε γύρω μας. Να μάθουμε να έχουμε δοξολογία προς τον Θεό Πατέρα μας για τα πάντα. Και έτσι η ζωή μας γίνεται ευχάριστη, γίνεται άνετη, γίνεται όμορφη και αποκτούμε ωραίες σχέσεις και με τους ανθρώπους και με τα παιδιά μας και με τους γονείς μας και με τους συζύγους μας και με τους συναδέλφους μας και με τα πράγματά μας και με το σπίτι μας. Βλέπετε, ο άλλος δεν το φορεί το σπίτι του. Κάμουν σπίτια μεγάλα πισίνες, και τρεις πισίνες, ξέρω εγώ, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε, δεν τους χωρά το σπίτι τους. Κάθονται έσω τους. Δεν μπορούν. Πλημέρα σπίτι, έξω. Και τα έξω πάλι δεν τους χωρούν και εκείνα. Θέλουν και πιο έξω ακόμα. Δεν τους φορεί η Κύπρος, δεν τους φορεί η Ευρώπη, δεν τους φορεί η Αμερική. Τους φορεί ο τόπος. Τους χωράει ο τόπος. Και τελικά τι γίνεται, κατασκοτώνεται ο άνθρωπος. Ενώ όταν εκτιμάς όλα και μάθεις αυτή την ωραία τέχνη, τότε μπορεί να είσαι παύτοχος. Και εγώ έχω δει τέτοιους ανθρώπους. Και στο Άγιον Όρος που ήμουν και ήμασταν εκεί στη Σκήτη, ήμασταν παύτοχοι. Είχα αυτό το ωραίο προνόμιο να ζήσω έτσι, που εκτιμούσαμε ακόμα και το ξεροκόμματο. Και εκείνο το ξεροκόμματο που ήταν ενός μηνού ψωμί, και ήταν ξεροκόμματο με σημαίες λέξεως, ήταν γλυκύτατο. Γιατί? Διότι το εκτιμούσαμε, δεν το πετάσαμε, διότι είχε τη σημασία του και το χόρτο και το ένα και το άλλο και τα πάντα. Τώρα όλα έχουν γίνει πλέον τίποτα και μαζί με εκείνα γίναμε και εμείς. Είχαμε ένα μικρό κελάκι, 2x2, ένα δωματιάκι που είχε τα πλέον ελάχιστα πράγματα μέσα και σαν όσο μπορείς να ζήσεις για όλη σου ζωή κλεισμένο σε εκείνον τον χώρο. Και δεν είχες ανάγκες και δεν αισθανόσουν τις ανάγκες αυτές που μπορεί να αισθάνεται κανείς οπουδήποτε αλλού. Γιατί υπήρχε αυτή η ειρήνη μέσα στη ψυχή του ανθρώπου, η οποία ειρήνη ήταν συμφιλωμένη και με τα πράγματα μας. Και με τα πράγματα μας είμαστε ειρηνικοί. Βλέπεις σήμερα μέσα στο σπίτι, και άμα πάει, σε ένα σπίτι, ήταν τρυπημένες οι πόρτες. Λέμε, δεν που πάθαν οι πόρτες σε τρυπημένες, πως κλωτσές. Τσακώνονται σπίτι, μπαμ από εκεί, μπαμ από εδώ, μια βούλα από εκεί, μια βούλα από εδώ, βουλωμένο το ψυγείο. Κάτι τρύπες πάνε στις πόρτες, καλά για μου, με το σφυρί που τσακώνεστε εδώ μέσα. Κι όμως, σπάζουν πόρτες, σπάζουν πράγματα, σπάζουν αντικείμενα. Φταίουν τους τα πράγματα τους, σύζουν τα ρούχα τους. Αφού ποτέ δεν τα έραψαν. Εγώ πόσο χέλια έκανα την πρώτη φορά που μου έδωσε ο γέροντας ένα βελόνι και ένα αυγό ξύλινο και μου είπε να γράψεις τις κλάτσες σου. Γελούσα, λέω, φαντάσου να με δει κανένας τώρα κάθε μαράφη κλάτσες. Λέω, γέροντα, έχουμε τόσες κλάτσες. Μπορεί να έχουμε χιλιάδες χιλιάδων κλάτσες. Θα μάθετε κάτι να γράψεις. Θες πετάξεις, επειδή τρύπησα. Θες γράψεις. Και καθόμαστε στις αργίες, Κυριακές και τα λοιπά και πιάνουμε τις κλάτσες από τις ράφκαμεντες. Μέχρι που γίνονταν φίλο και φτερό. Και ήταν ωραίες. Και ήταν όμορφα. Και είχαν και αξία. Έχει ανθρώπους που ούτε καν τις πλένουν, περάσουν τις κατευθείαν. Λοιπόν, το Βασιλιά Καρνάβαλο, ακούσετε το? Τον ακούσετε. Ευκήκε η ώρα 7. Βασίλισσα φέτος. Βασίλισσα φέτος. Βασίλισσα, δεν το ξέραμε τούτο. Τι μπαμ, μπουμ και ιστορίες. Βλέπετε τι γίνεται, ας πούμε, τι διαφορά τεράστια έχει ο κόσμος από τον Θεό. Εγώ κάθε χρονιά που γίνεται το καρκασαλί κοινούλων εδώ, θυμούμαι αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία, η δούγαρης πορεύεται ο βασιλεύς της δόξης, που λέμε για τον Χριστό, που λέει και ο ωραίος ύμνος, νίνε δυνάμεις των ουρανών στην ημίνα ουρά τους λατρεύουσιν, η δούγαρης πορεύεται ο βασιλεύς της δόξης. Εμείς οι χριστιανοί έχουμε ένα άλλο βασιλέα. Μπορεί να είμαστε αμαρτωλήτρες άθλοι, αλλά έχουμε ένα δικό μας βασιλέα, ο οποίος είναι ο βασιλεύς της δόξης, ο Χριστός, που δεν είναι ψεύτικος, δεν είναι καρνάβαλος, δεν είναι παρερχόμενος, δεν είναι φωτοβολίδες και κροτίδες και ιστορίες. Έχει μια άλλη βασιλεία, που είναι η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που διαχέει την ειρήνη σε όλον τον κόσμο. Και όπως λένε και ο Γέροντας Παΐσιος, δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει τον άνθρωπο. Όλα αυτά μόνον κούραση προσφέρουν και τίποτα άλλο. Φεύγεις απ' εκεί, είσαι κατακουρασμένος και πάει και σπίτι σου, σκοτώνεσαι με γυναίκα σου, που την πολύ σου τη διασκέδαση που έκαμες. Λοιπόν, θέλετε να ρωτήσετε κάτι εντωμεταξύ? Αν θέλετε, έχουμε λίγο χρόνο. Δεν θέλετε, δεν πειράζει. Εντάξει, εμείς να κάνουμε την προσευχή μας και θα είμαστε εδώ συν Θεό σε 15 μέρες, δηλαδή την καθαρά Πέμπτη. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ και καλή Σαρακοστή.